Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Rabasika rehetra tafaraka eto amin'ny tantsorika sy kolopanao an'ny fianakaviana ity resaka ambany hoe mahakristiana sy fanazana tontolo iainana moa no entina amintsika eto izay nambara fa hoe tsy afaka misaraka ireo ary tamin'ny farany dia fampianaran'ny ray masina momba n'izay fiainana mahakristianina miaina miaraka amin'ny zava-boary izay no nentina tamintsika teto dia hitondrana tamiberina foy alohany amin'izay. Ny kristianina ny papa François ny tokony atsapa fa isan'ny fiainana ny finoana ny fanatanterahana ny andraikitra manoloana ny fikajena ny tontolo iainana sy ny zava-boary satria nanankinan'Andriamanitra andreo voary no arin'ireo isika nanankinany azy mba hikolokolo azy ka manana anjara manana adidy amin'ny fanajana ny asin'ireo zava-manana ireo a ny olombelona tsirairay avy. Ny zavaboary moa dia nitsofin'Andriamanitra rano dia rafitiana izay rehetra voalaza momba izay dia hoe tsy mijanona nyfandraisana amin'Andriamanitra na amin'ny samy olombelona fotsiny izany no iainana ny mahakristianina fa mivelatra amin'ny voary manontolo mihitsy a satria ireo voary ireo dia avy amin'Andriamanitra fa nankininy a tamintsika. Nezaka koa tsika efa nanao fampidirana ny momba ny hoe manana andraikitra izany tsirairay a manoloanan'ireo dia nambara teto ny hoe mifampiankina sy mifandroy tanteraka ny voary rehetra. De araka nambarantsika moa hoe rehefa maina ny tany a dia tsy misy zava-maniry velona zany ka rehefa tsy misy zava-maniry eo dia nantsika olombelona zany tsy manako hohanina mitovy amin'ny biby rehetra hoe tsy manako hohanina tsika ka io fikorotanana io zany a dia vokatry nataontsika olombelona ihany dia izay no hoe anentanana antsika amin'ny fikajena ny tontolo ihanina satria soa iombonana io. Araka nambara teto hoe fampidirana ihany izay fa ndeha ho resantsika mihitsy mampera hoe inona ny ambara ny fampianara ny fiangonana momba ny fiarahamonina sy ny sosialy ny amin'n'ity hoe andraikitra ny tsirairay andraikitra manandrefa ny tsirairay a amin'ny fikajiana ny tontolo iainana ity.
Miarabanao madame Fredelina ary miaraba andreo mpanaraka ny fandarana. Tsy mitsahatra ny mamerimberina izay fandraisana andraikitra izay moa tsika satria anisan'ny nambarantsika matetika teto ny hoe maneho ny mahakristianina zany fa anetana ny eglizy atsika ombenyombeny ihany koa dia ho indrindra fampianaran'ny eglizy katôlika momba ny fiarahamonina sy ny sosialy ao amin'ny ao amin'ny paragrafa 17 takila 15 manao hoe manome andraikitra ny olona rehetra ao anatin'ny fiarahamonina soimbonana tsy misy afa-mialanganana tsy farimbona araka izay mety ho vitany avy amin'ny fanatanterahana sy ny fampiroborobona io soiombonana io. Midika izany fa hoe tsy afa-miala isika tsirairay avy raha resaka soiombonana no resahana fa samy tompona andraikitra isika samy tomponantoka anao izay ampijoro sy ampiroborobo izany mandrakariva. Dia ho indrindra ny anentanana hoe ilana fahatongavan-tsaina sy fahafoizantena amintsika tsirairay avy a ny fanatanterahana izany.
Samy manana ny toerana misy azy moa tsirairay e dia tsara ihany raha faritana ny hoe inona ny tokony atao a amin'izay sehatra misy ny tena amin'ny hoe fikolokoloana ny tontolo iainana io.
Misy sehatra maromaro moa reto azo ikatohana indrindra amin'izay hoe fandraisana andraikitra amin'ny fikolokoloana ny soiombonana na le hoe tontolo iainana izay. Ny voalohany a dia ny hoe ny tenantsika io na io vatantsika io, ny tenantsika sy ny vatantsika olombelona io no tontolo iainana voalohany indrindra. Raha madio sy voakarakara io tenantsika io a dia miaina tsara sy salama tsara isika, fa raha tsy araka izany dia miantso aretina isika. Ary isika olombelona indrindra ihany koa, indrindra moa fa isika kristianina, dia hoe natao avahatena isika mba hiaina tsara sy tsy ho olana ho an'ny hafa. Ka adidy amin'ny maha kristianina indrindraindrindra ny mikolokolo ny vatana, ny miady amin'ny avy rehetrana, ny fahalotoana. Anisan'ny fahotana fototry ny hafa moa izany a, fa manimba ny maha izy antsika voalohany indrindra, sady atosoana ihany koa eo mason'Andriamanitra.
Zay zao hoe ho amin'ny tena, fa ahoana indray izy raha hoe resahana ho an'ny ao amin'ny ankohonana?
Eo anivon'ny fianakaviana sy ny ankohonana dia hoe manana didy ny tsirairay ao anatiny io fianakaviana na ankohonana io a hitandro sy kiajy ny tontolo misy azy. Ao no manomboka miara-miaina isika olombelona, ka tokony fanaja sy anaja ireo mahampiombina ao anatiny izay fiainam-pianakaviana na fiainana ankohonana izay. Tontolo faharoa ny fianakaviana sy ny ankohonana, ka mametraka ny tsirairay a mba samy ho tompon'andraikitra amin'izay rehetra iainana ao. Ny zava-misy dia hoe misy fianakaviana sasany a mizara andraikitra, mampandray anjara eny fa na dia mbola zaza sy ankizy aza ny ao an-trano dia efa mampandray andraikitra azy, toy ny fafatrano, sasalovy, ny manary fako, mampirina fitaovana sy ny sisa rehetra. Zavatra tsara ireny a efa nomezatanana ampirindra ny fiainana ao an-tokantrano a ary anazarana ny tsirairay a mba ho tompon'andraikitra. Fa misy ihany koa fianakaviana karamaina avokoa izay atao ao an-trano, makampanampy na mpiasa hoy isika. Ny indrokely manoloana ny toejavatra toy ireny dia hoe hianarana ny miaina, hianarana mandray andraikitra, tsy tongatonga ho azy ny fahatsapahantena hanao zavatra nankaray, ka mila fitazana sy fanoroana mandrakariva. Misy fomba fitazantsika malagasy izay moa ho an'izay mbola manatanteraka izany ty kivarovaro na hoe dinety, fa zavatra tsara ireny satria reny kilalao na fanao ireny a no hianarana mitondra tokantrano mandamina ny fitaovana rehetra amin'ny toerana tokony ho isy azy. Dia anisan'ny zava-dehibe iny a manomana tsikelikely ho an'ny tanora hiatrika izay fiaina tokantrano izay. Ka ny tokony ataontsika indrindra ao anatin'izay fiainam-pianakaviana na fiainan'ny ankohonana izay dia ny hoe mifanampy sy mifampitaiza isika, mifanoro sy mifampianatra indrindra, ary ihany koa mampandray anjara tsikelikely eny mba samy ho tompon'andraikitra, anaja sy ikolokolo ny tontolo iainana isika tsirairay avy.
Zay aloha izany eo amin'ny hoe ny an'ny tena sy ny amin'ny ankohonana, fa mbola misy sehatra hafa ihany koa izany any amin'ireny hoe sy mpanabiazana samy hafa ireny a dia ho resantsika izay a manomboka rampitso. Dia manao ny mandra-pitafa amin'izay fianantsika rampitso izay hatra.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.